America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonគេចាប់ផ្ដើមលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឡើយដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ ZTA របស់ចិនទេប្រធានាធិបតីត្រាំទទួលស្គាល់ថាសន្តិសុខកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងការមន្ទិលសង្ស័យប្រទេសប៉ាគីស្ថានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទសន្តិសុខប្រឆាំងភេរវកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន2ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតករណីផ្ទុះអាវុធប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរចនាគ្រាប់កាំភ្លើងជានិមិត្តរូបនៃជីវិតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើពុករលួយដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបបានធ្លាក់ចេញពីតំណែងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឡើយដើម្បីលុបចោលការហាមឃាត់រយៈពេល7ឆ្នាំលើការលក់គ្រឿងបំណែកដែលធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគមនាគមន៍ ZTA របស់ចិននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមានដំណោះស្រាយដែលជាផ្នែកមួយនៃការចរចាពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តធ្វើឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅសេតវិមានថាលោកអាចគិតក្នុងចិត្តថាការផាកពិន័យប្រាក់ចំនួន1300លានដុល្លារលើក្រុមហ៊ុនចិន ZTA ចំពោះការរំលោភការហាមឃាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងការបដូរការចាត់ចែងរបស់ក្រុមហ៊ុន ZTE និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយនឹងការដាក់កម្រិតលើសន្តិសុខដើម្បីរារាំងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការសម្ងាត់ជាតិសន្តិសុខលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាយើងចាប់បានក្រុមហ៊ុនចិននោះធ្វើសកម្មភាពមិនល្អលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានសុំឲ្យលោកពិនិត្យមើលពីជោគវាសនារបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ ZTE របស់ចិនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយថាខ្លួនបានបិទការផលិតរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនប្រហែលមិនកើតមានឡើងនៅខែក្រោយនោះទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើសន្និសីទកំពូលនោះមិនកើតមានឡើងទេវាប្រហែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្រោយទៀតសន្និសីទកំពូលនោះអាចមិនកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាមានឱកាសល្អដែលយើងនឹងមានជំនួបនោះលោកត្រាំបានហៅការពិភាក្សាពីដំបូងរវាងរដ្ឋបាលរបស់លោកនិងពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងរហូតមកទល់ពេលនេះថាជាបទពិសោធន៍ល្អមួយលោកត្រាំក៏បាននិយាយដែរលោកត្រាំក៏បាននិយាយពីគីមចុងអ៊ុនដែរថាខ្ញុំគិតថាគីមចុងអ៊ុនប្រកាសជាគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីការចរចាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនោះប្រធានាធិបតីត្រាំដែលនិយាយនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងកពើនៅសេតាវិមានជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូជីអ៊ីងបានពន្យល់ថាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងចង់បានខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទទួលបានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគេសួរអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនគួរនិយាយអំពីបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីនិយាយទៀតថាការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវតែកើតមានឡើងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានគម្រោងរៀបចំសន្និសីទប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ក្រុមសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលទួតត្រាដោយចិននៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមផងដែរ សន្និសីទដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់នឹងធ្វើឡើងក្រោមគម្រោងការងារនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃដែលរួមមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីកាហ្សាក់ស្ថានគីជីស្ថានឥណ្ឌាតាជីគីស្ថានអ៊ុយបេគីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកអ្នករីគុណកំពុងមើលឃើញថាអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃដែលមានប្រទេស8ជាសមាជិកជាអង្គការមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងអង្គការអូតង់ក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និងពិភាក្សាការគម្រាមកំហែងខាងភេរវកម្មដែលតំបន់នោះកំពុងប្រឈមហើយនឹងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរវាងរដ្ឋជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃនោះចំនួននេះគឺជាលើកទី1ដែលប៉ាគីស្ថានបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាប់តាំងពីខ្លួនបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការនោះជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់នៅក្នុងតំបន់ភីអេសាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអាចជាវិនិច្ឆ័យមួយដោយការពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចប្រសិនបើមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីនោះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកឆ្លើយតបមុនដំបូងបាននិយាយថាអ្វីមានការខុសប្លែកនៅពេលនេះមួយផ្នែកធំពីព្រោះតែការចាក់វ៉ាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលពួកគេមិនបានប្រើនៅចុងឆ្នាំ2013នៅពេលដែលករណីជំងឺអ៊ីបូឡាបានត្រូវរាយការណ៍មុនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសគីណេក្រុមហ៊ុនផលិតអសតមើកបានដឹកជញ្ជូនថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលបានពិសោធន៍រួចចំនួន 8,600 ដូសទៅកាន់ខេត្តអេក្វាទ័រដែលបានផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនោះអសតនោះបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បង3ដំណាក់កាលក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលអញ្ញាបាននៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៅឡើយទេ
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយការបាញ់ប្រហារដ៏គួរឲ្យសង្ស័យប្រឆាំងសកម្មជនមួយរូបដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់អារ៉ៃនៃខេត្តកោះកុងនោះក្រុមសម្ព័ន្ធចំនួន2ដែលតំណាងឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកមូលហេតុដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះជាបន្ទាន់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តកោះកុងយល់ថាករណីនេះគឺជាការគំរាមកំហែងបំផាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនតស៊ូមតិដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅក្នុងតំបន់អារ៉ៃលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសម្ព័ន្ធក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន2ដែលធ្វើការក្នុងបុព្វហេតុការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយលើករណីផ្ទុះអាវុធដែលគួរឲ្យសង្ស័យទៅលើលោកវ៉ែនអៀតសកម្មជនជនជាតិដើមភាគតិចចងដើម្បីបើកឱកាសឲ្យសកម្មជនរូបនេះអាចធ្វើសកម្មភាពការងារនឹងការពារសហគមន៍ខ្លួនក្នុងតំបន់អរ៉ែងរបស់ខេត្តកោះកុងឡើងវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធទាំងពីរដែល VOA ទទួលបាននៅសប្តាហ៍នេះតាមការបញ្ជាក់របស់សម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចអាស៊ីនិងសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាបាននិដឹងថាលោកវ៉ែនអៀតគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកវ៉ែនវ៉នសកម្មជនការពារតំបន់អរ៉ែងដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារកាលពីពេលកន្លងមកផងដែរក្នុងសំណុំរឿងប្រៃឈើលោកវ៉ែនអៀតក៏ជាសកម្មជនដែលតស៊ូមតិប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អារ៉ែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសម្ព័ន្ធទាំងពីរនេះបានពណ៌នាថាមានការបាញ់ប្រហារដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមកលើលោកវ៉ែនអៀតកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាគឺជាពេលដែលលោកបានវិលត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះរបស់លោកវិញនៅក្នុងឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថានៅមុនថ្ងៃកើតហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះលោកវ៉ែនអៀតបានគេចពីផ្ទះទៅលាក់ខ្លួននៅទីមានសុវត្ថិភាពចំនួន12ថ្ងៃពលគឺក្រោយពេលលោកយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំការគាំទ្រឲ្យមានការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិដីសហគមន៍បន្ទាប់ពីការដាក់ញត្តិនោះមកលោកវ៉ែនអៀតទទួលបានការគម្រាមសម្លាប់ពីលោកតលច័ន្ទជាសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកវ៉ែនអៀតត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមកលើលោកនោះបានធ្វើឲ្យលោកមានការភ័យភិតកាន់តែខ្លាំងចំពោះជីវិតនិងសន្តិសុខរបស់លោកលោកវ៉ែនអៀតត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមនៃដើមថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងបារម្ភអំពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាលើកនេះគេធ្វើខ្ញុំមិនបានតែលើកក្រោយប្រហែលមិនអាចទេ ការវាយប្រហារនេះមិនល្អសោះឡើយហើយខ្ញុំសូមទទូចដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប៉ូលីសចាត់វិធានការក្នុងរឿងនេះបន្ថែមលើការអំពាវនាវរបស់លោកវ៉ែនអៀតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរខាងលើគឺសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចអាស៊ីនិងសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យដើមថាយើងទទូចដល់ក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិសហការគ្នាធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងធានាថាជនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឧបតហេតុនេះត្រូវតែនាំមកឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែគាំទ្រគោលបំណងរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការពីដីធ្លីរបស់ពួកគេតាមនីតិវិធីច្បាប់ពោលគឺការទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិដីសហគមន៍ក្រមសម្ព័ន្ធទាំងពីរបានបន្តទៀតថាវាគួរតែមានការបញ្ឈប់ផងដែរនៅការធ្វើឲ្យមានទោសប្រមទ័នចំពោះមជ្ឈបាយសន្តិវិធីនានានៃភាពសកម្មនៃអ្នកការពារបរិស្ថានជនជាតិដើមភាគតិចរបស់តំបន់អរ៉ែងនិងបញ្ចប់ការរំលាយអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ពីករណីនេះទេហើយបានស្នើឲ្យសួរទៅមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន
មួយសួរទៅកាន់មូលដ្ឋានគេធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយមិនអាចដល់ក្រសួងបានមួយនៅហ្នឹងហើយពួកមួយសួរទៅកោះកុងមកគាត
់ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសឹមវ៉ារីអធិការនគរបាលស្រុកថ្មបាំងតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកហួរអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងថាលោកតលច័ន្ទដែលគម្រាមលោកវ៉ែនអៀតគឺជាជំទប់ទី1នៅឃុំជំនាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកវ៉ែនអៀតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអំពីការគម្រាមរបស់លោកតលច័ន្ទតែអាជ្ញាធរគ្មានវិធានការហើយហេតុការផ្ទុះអាវុធក៏បានកើតឡើងលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកការអង្កេតលើរឿងនេះព្រោះលោកវ៉ែនអៀតធ្លាប់ជាបេក្ខជនឃុំឈរលេខរៀងទី3របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយហើយក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងផងដែរ
ចំពោះការកាលនេះទោះបីជាវ៉ែនអែតហើយនឹងឈ្មោះតលចានហ្នឹងបានសម្របសម្រួលគ្នាបញ្ចប់រឿងក៏ដោយប៉ូលីសត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតតើអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយហើយមានអ្នកណាបានចូលរួមខ្លះយើងឃើញបន្តពីមានការសម្របសម្រួលហើយបញ្ចប់រឿងបានតែរយៈពេល3ថ្ងៃក៏មានករណីផ្ទុះអាវុធចឹងកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចរហូតដល់តែគាត់មានការគេចខ្លួន
ក្នុងសំណុំរឿងលោកវ៉ែនអៀតដដាលនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានធ្វើការកត់ត្រាទុកផងដែរហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ដោយមានដំណាភិបនិងមិនលំអៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពរបស់លោកវ៉ែនអៀតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀនមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Texas កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់បាននាំឲ្យមានការផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយនៃច្បាប់ប្រើប្រាស់កាំភ្លើងសកម្មជនមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់ជំនាញសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីដើម្បីរចនាគ្រាប់កាំភ្លើងឲ្យមានលក្ខណៈបែបថ្មីអ្នកស្រីបានធ្វើយុទ្ធនាការសង្គមមួយដែលហៅថាគ្រាប់កាំភ្លើងសម្រាប់ជីវិតដើម្បីប្រែក្លាយគ្រាប់កាំភ្លើងប្រឡាយជីវិតមនុស្សឲ្យទៅជាគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងតុបតែងសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីគឺដើម្បីបញ្ជូនសារនៃក្តីសង្ឃឹមនិងការយល់ដឹងមួយអំពីការគំរាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយកាំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jose Pernale នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Susan Kennedy កំពុងច្នៃគ្រាប់កំភ្លើងទៅជាគ្រឿងអលង្ការនៅឯរោងជាងមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Hollywood ភាគខាងជើងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក
គេបានឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះមកខ្ញុំដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សខ្ញុំបានទៅសុំគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះនៅតាមកន្លែងណាដែលមានអំពើហិង្សាកំភ្លើងកើតឡើងញឹកញាប់
អ្នកស្រី Kennedy គឺជានាយកអង្គការ Bullets for Life អ្នកស្រីនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដទៃទៀតបានទៅកន្លែងណាដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Miami ដើម្បីសុំគ្រាប់កាំភ្លើងពីម្ចាស់កាំភ្លើង អ្នកស្រីថាគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់ដែលអ្នកស្រីទទួលបានគឺអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក
់ Could be killed by these bullets it could be a mother a father a sister a brother but someone give me those
គ្រាប់កំភ្លើងនេះអាចសម្លាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅពេលណាដែលគេឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះមកខ្ញុំយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ឬក៏50នាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះពីអំពើហិង្សាកំភ្លើងបាន
យុទ្ធនាការ Brady ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិផ្នែកគ្រប់គ្រងកំភ្លើងថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង 33,000 នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារអំពើហិង្សាកំភ្លើងអង្គការ Bullets for Life ចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនឲ្យយល់ដឹងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារកំភ្លើង
នៅពេលដែលយើងយកគ្រាប់កំភ្លើងពីគាត់គឺយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ដូច្នេះនៅពេលណាដែលគាត់លើកកំភ្លើងឡើងគាត់នឹងចាំឈ្មោះអង្គការ Bullets for Lifeមួយវិញទៀតខ្ញុំប្រើគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះដើម្បីធ្វើខ្សែដៃហើយខ្ញុំនឹងឲ្យខ្សែដៃដែលមានឈ្មោះគាត់នេះទៅគាត
់បន្ទាប់ពីដកយករំសេវចេញពីគ្រាប់កំភ្លើងនីមួយៗមកអ្នកស្រី Kennedy បានប្រើជំនាញសិល្បៈដើម្បីបញ្ចូលនិមិត្តរូបនៃសារៈសំខាន់ជីវិតទៅក្នុងគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនោះសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងនីមួយៗត្រូវបានច្នៃឲ្យទៅជាគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងតុបតែងផ្សេងៗហើយប្រគល់ជូនអ្នកបរិច្ចាគគ្រាប់កំភ្លើងនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ដោយសារកំភ្លើង
អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់និងស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការស៊ើបអង្កេតដៅទៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពួកមន្ត្រីមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីយ៉ាងវែងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័ននានានៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក David Boy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Najib Razak នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកំណងជាមិនអាចប៉ះពាល់បានរហូតតតែការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបញ្ចប់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកចម្រុះរបស់លោកអស់រយៈពេល6ទសវត្សនោះឥឡូវនេះប្រឈមការស៊ើបអង្កេតពុករលួយថ្មីមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយអ្នកដែលបានឈ្នះលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានវាយឆ្មក់ផ្ទះដែលលោករស់នៅហើយនិងផ្ទះផ្សេងៗទៀតរបស់អតីតមេដឹកនាំដើម្បីឆែកឆេររកឯកសារទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅនឹងរឿងអាស្រូវដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមូលនិធិអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋហៅកាត់ថា 1MDB ទូនីតិរបស់លោកដែលត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានពណ៌នាថាជាការលួចប្រាក់ដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទឹកប្រាក់ 4,500 លានដុល្លារដែលក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាលោកបានជួយលួចមកពីមូលនិធិនេះបានត្រូវលាតត្ដាងលោកណាជីបបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេ
នៅពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីប្រុងប្រៀបធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមាភាគីនានាមកពីប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន6ដែររួមមានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យលោកណាជីបមានការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះទេពួករដ្ឋអាជ្ញាមានឈ្មោះអ្នកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នករួមគំនិតរួមមានអ្នករួមគំនិតខ្លះនៅក្រុមហ៊ុន Petro Saudi ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយរងការចោទប្រកាន់ពីការជួយលាងប្រាក់កខ្វក់ដែលមានទឹកប្រាក់ 1,000 លានដុល្លារមកពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍម៉ាឡេស៊ីឬ 1MDB និងលោកលូទឹកជោដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រាក់និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាបានជួយលោកណាជីបលួចប្រាក់ទាំងនោះ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រី Claire Rochester Brown ជាអ្នកកាសែតដែលបានបើកកកាយមុនដំបូងនៅរឿងអាសូវរបស់មូលនិធិ 1MDB នោះរឿងក្តីនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃអ្វីដែលអាចជាការលេចចេញឡើងអំពីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកស្រីចោទប្រកាន់ថាបានលួចប្រាក់មកពីក្រុមមូលនិធិដែលខ្លួនបានទូត្រាលោកស្រី Rochester Brown ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតជើងចាស់ដែលបានធ្វើការឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC មុនពេលបង្កើត The Sarawa Report ដែលជា website រាយការណ៍ពីការស៊ើបអង្កេតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានតាំងចិត្តលាតត្ដាងអំពីអំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថារឿងដែលគេនៅមិនទាន់បានបើកកកាយអ្វីដែលនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងថ្មីគឺសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដទៃទៀត លោកស្រីបន្ថែមថាអស់លោកអ្នកស្វាមនឹងមនុស្សដែលមានតួនាទីស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដែលបានកុហកអត់ឈប់ឈរហើយរួចខ្លួន
លោកស្រី Ruka Stall Brown បានរកឃើញឯកសារដែលប្រាប់ឲ្យដឹងពីការលួចបន្លំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារមកពីមូលនិធិជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសពីមូលនិធិ 1MDB ក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោក Najib ឯកសារទាំងនោះរួមមានការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់2500លានដុល្លារនៅឯមូលនិធិ The Employee Provident ដែលជាប្រព័ន្ធសន្សំប្រាក់នឹងចូលនិវត្តន៍តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយអ្នកបោកប្រាស់មានជាប់ទោសជនជាតិហុងការីម្នាក់
រឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានធ្វើឲ្យមានចលាចលដល់អាញាធរអភិវឌ្ឍដីធ្លីសហព័ន្ធហៅកាត់ថា Felda ដែលបានចំណាយប្រាក់ជាង500លានដុល្លារដែលមានចំនួន2ដងលើសអត្រាទីផ្សារសម្រាប់ភាគហ៊ុនដែលគ្មានការទូត្រានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានកាន់កាប់ដោយមិត្តភក្តិម្នាក់របស់លោកណាជីបចាប់តាំងពីនោះមកក្រុមហ៊ុននោះបានដួលរលំការចាត់ចែងមិនបានល្អនៃអាញាធរអភិវឌ្ឍដីធ្លីសហព័ន្ធ Felda ដែលរួមមានការចោទប្រកាន់ពីការពុករលួយកាន់តែច្រើនឡើងបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កសិករដងប្រេងនៅទីតាំងដ៏រឹងមាំនៃតំបន់ដាច់ស្រយាលរបស់គណៈបកចម្រុះ Barisan National របស់លោកណាជីបដែលបានរួមភាគទានអស់រាប់ចំនួនមកហើយបានបាត់បង់ប្រាក់ចំនួនជាង2000លានដុល្លារដោយសារតម្លៃភាគហ៊ុន
ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រី Ruka Stall Brown ក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Abdul Taib Mahmud អភិបាលរដ្ឋសារ៉ាវ៉ាក់និងលោក Musan Aman រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំរដ្ឋសាបាកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានបានខ្លួនឯងមូលនិធិនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នោះដែលមានឈ្មោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ពួកគេរឿងអាស្រូវមូលនិធិ 1MDB កាលពីដំបូងមានលោក Mohammad Afandi Ali រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់លោក Najib បាននិយាយថាប្រាក់ចិត្ត700លានដុល្លារនៅក្នុងខ្ទង់គណនីរបស់លោកជាអំណោយមកពីក្រុមគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមន្ត្រីម្នាក់នៅគណៈបកចម្រោះដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលនោះបានប្រាប់កាសែត The Wall Street Journal ថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលនោះថាជាហេតុផលនយោបាយ
លោកមហាធីបានចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកប៉ារ៉ាតានហារ៉ាប៉ាន់របស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលបានប្រកាសពីផែនការរបស់លោកដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពុករលួយជាច្រើនរួមទាំងមូលនិធិ 1MDB នៅឯសន្និសីទកសែតមួយបន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកមហាធីបាននិយាយថាយើងនឹងមិនស្វាស្វែងរកការសងសឹកទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋឡើងវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកអាប៉ាន់ឌីអាលីដែលបានជួយលោកណាជីបរួចផុតពីការចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញប្រាក់ប្រហែល700លានដុល្លារដែលបានចេញពីមូលនិធិ 1MDB ចូលក្នុងខ្ទង់គណនីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបបានត្រូវផ្អាកការងារមួយរយៈ
តាមកាសែត New Straits Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក៏ត្រូវបានថិតនៅក្នុងបញ្ជីមិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមរយៈយន្តហោះរួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមកពីក្រសួងប៉ូលីសរដ្ឋនាគារនិងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីនិងលោកណាជីបនិងលោកស្រីរ៉ូស្មាម៉ាន់សួរភរិយារបស់លោកដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភបានបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារជាសាធារណៈលោកមហាធិរសន្យាមិនត្រឹមតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដែលផ្ដោតទៅលើការបែងចែកអំណាច
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការខ្លះបានបង្កើនការមន្ទិលសង្ស័យអំពីជំរឿពិតប្រាកដនៃការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកមហាធិរដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ដែលផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចកាលពីពេលមុនរបស់លោកវង ជីងហ្វាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានពេណាំងជឿជាក់ថាលោកមហាធិរអាយុ92ឆ្នាំយល់ថាកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដមួយតម្រូវឲ្យលោកបំពេញនៅក្តីរំពឹងសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតរបស់លោកនឹងការពៀកេរដំណើរនយោបាយរបស់លោកបាននិយាយទៀតថាមានគំនាបខាងនយោបាយពិតប្រាកដហើយមិនត្រឹមតែគណៈបកចម្រុះរបស់លោកកាត់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងក្នុងមូលនិធិ 1MBD ការរកស៊ីសកលរបស់អាញាធរអភិវឌ្ឍដីធ្លីសហព័ន្ធ Felda និងរឿងអសូវពុករលួយល្បីល្បីផ្សេងទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយគឺកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរួមមានការបែងចែកអំណាចក្នុងការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ដើម្បីដករដ្ឋអាញាចេញពីក្រសួងយុតិធម៌ហើយប្រគល់ឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនេះដែលមិនចូលគណៈបកណា លោកវងនិយាយបន្តទៀតថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានសមាជិក5នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមានភារកិច្ចធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវលោកវងនិយាយបន្ថែមទៀតថាមានតែមនុស្សដូចលោកមហាធាឬនរណាម្នាក់ដែលចេញមកពីប្រព័ន្ធនោះនឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីឬរុះប្រព័ន្ធនោះបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានប្រជុំការចោទសួរពីគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតថ្មីនៅក្នុងរឿងអាសូវប៉រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ MDB លោកម៉ាហាម៉ាត់ស៊ូគ្រីអាប់ឌុលប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននិយាយនៅសន្និសីទកាសែតថាលោកបានកោះហៅលោកណាជីបសួរចម្លើយក៏ប៉ុន្តែលោកណាជីបមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតចង់ដឹងប្រាក់ប្រហែល10លានដុល្លារដែលបានផ្ទេរពីមូលនិធិ 1MDB ទៅខ្ទង់គណនីធនាគាររបស់លោកណាជីបការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ Gupta ដែលមានឥទ្ធិពលបានធ្វើមានការយកចិត្តទុកដាក់ទូទាំងប្រទេសក្រុមគ្រួសារនោះដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសនៅដើមឆ្នាំនេះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការិយាល័យរបស់អតីតប្រធានាធិបតីចាកូបស៊ូម៉ាក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុកនិយាយថាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្របានធ្វើឲ្យមានស្លាកស្នាមរបួសជាច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះអ្វីដែលអាមេរិកនិយាយថាជាការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលហាមឃាត់អាមេរិកមិនឲ្យរកស៊ីប្រេងជាមួយវេណេស៊ុយអឡាដែលកាលពីពេលមុនជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកវេណេស៊ុយអឡាបានរិះគន់ព័ត៌មាននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវេណេស៊ុយអឡាបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះខុសច្បាប់ទាំងស្រុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកសាលាក្រុងម្នាក់ដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបានដុតខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរសដែលបានដុតខ្លួនឯងកាលពីមួយថ្ងៃមុននៅក្នុងទីក្រុងអាបាដានដែលបានរលាកលើខ្លួនប្រាណយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបុរសនោះបានត្រូវគេដឹកយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងអាវ៉ាស់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីស្ថានភាពរបស់ជននោះទេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.